Բարի օր, ձայների 86 կողմ եւ 6 դեմ հարաբերակցությամբ ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրինագիծը։ Տարկետման իրավունքի սահմանափակումներին դեմ արտահայտվող ուսանողները դադարեցրին 7 օր տևած դասադուլը, իսկ 5 ուսանողներ հացադուլը։ Դեմ ու կողմ կարծիքները ստեյության տաղավարում դասախոսների գիտությամբ զբաղվողների հետ։ Մինչ քննարկման անցնելը, սակայն դիտենք իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի ամփոփ անդրադարձը իրադարձություններից անմիջապես հետո։
Վերկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։
Ձայների ծանրակշիռ մեծամասնությամբ 86 կողմ 6 դեմ հարաբերակցությամբ ընդունեց զինծառայության մասին վիճահարույց օրենքը։ Իշխանական երկու հանրապետական և դաշնակցություն խմբակցություններից բացի կողմ կոճակը սեղմեցին նաև ոչ իշխանական ծառուկյան խմբակցության պատգամավորները։ Դեմեր միայն ընդդիմադիր ելքը։ Սա երկրորդ և արդեն վերջնական ընթերցմամբ քվեարկությունն էր, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանն օրենքը ստորագրի, հրապարակումից 10 օր անց այն ուժի մեջ կմտնի։ Անցկացնելով օրենքը, այսօր իշխանություններին հաջողվեց նաև դահլիճից դուրս համաձայնության գալ բողոքի դուրս եկած ուսանողների հետ։ Դասադուլը և հացադուլը դադարեցված է։ Մոտ 1 ժամ փակդռների հետևում բանակցելով ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի և հանրապետականի խոսնակ խորհրդարանի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի հետ հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամները հայտարարեցին, թե պայմանավորվել են հաջորդ շաբաթ նոյեմբերի 22-ին կլոր սեղան քննարկում անցկացնել իշխանությունների հետ։
Կլոր սեղանի նպատակը կայմենյանում, որպես այդ ընդհանուր քննարկման արդյունքում փորձենք տարկետման ինստիտուտը սխի սահմանափակման այս օրինագծի հետ կապված կատարենք փոփոխություններ։ Պարոն Բաբլոյանը նշեց, եթե մենք կարողանանք ապացուցել, որ օրենքը սխալ է, մենք կարող ենք ազդեցություն ունենալ։
Մենք եւս մեկ անգամ ցույց ենք տալիս, որ մենք պատրաստ ենք լսել Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու եւ մասնավորապես մեր ուսանողների ձայնը։ Մնացածը ինչ ընթացքով կգնա ամսի 22-ին Երևան։
Ուսանողական այս շարժման համակարգող Դավիթ Պետրոսյանը խորհրդարան էր եկել Համալսարանի լսարանից, որտեղ ընկերների հետ Երևանից անժամկետ հացադուլ էր անում։ Վստահեցրեց, ճնշումներ, սպառնալիքներ իշխանությունների կողմից չեն եղել, նույնիսկ բացառեց, որ համոզել են։
Մեզ ոչ մեկ չի համոզել, սա եղել է մեր առաջարկը, այդ առաջարկը ընդունվել է։ Եթե մենք ընդունենք, որ մենք ոչ մի փոփոխություն չենք կարող անել, ուրեմն մենք ոչ մի բան պետք է չսկսենք։ Հիմա մենք արդեն սկսել ենք։ Եղած տարբերակներից փորձում ենք օգտագործել այն, որը հնարավոր է։
Խորհրդարանի առջև իրենց սպասող ընկերներին բանակցություններից վերադարձած ուսանողները բացատրում էին, սա նահանջ չէ, կլոր սեղան անցկացնելու համաձայնությունն այս իրավիճակում լավագույն տարբերակն է։
Սա չի կարող լինել նահանջ, քանի որ սա պայքարի մեկ այլ ձև է։
Ինքներդ էիք մերժել վարչապետի առաջարկը օրենքն ընդունել, հետո նոր
դրվում են շատ կոնկրետ պահանջներ եւ ցանկում ենք, որպես այդ պահանջները հենց այդպես բավարարի։ Ցավոք ստի մենք դրան չկարողացանք հասնել, լավ կլինի, որ մենք դրան հասնենք։
Իսկ հակառակը պայքարը կոշտացնելու տարբերակ դուք քննարկել եք։
Այսինքն ինչի համար պայքարին, եթե ասում են խնդիր կա, այդ խնդիրը փորձել
եք, ինչի համար եք պայքարում։
Մենք պայքարում ենք, որ խնդրի շուրջ, որը ընդունվում է, ինքը լուսման ինչ որ քայլեր կատարվեն։ Հիմա կա այդ քայլը, այդ քայլը քննարկում է։
Այսպիսով դասադուլի 7-րդ եւ հացադուլի 2-րդ օրը ուսանողները դադարեցնում են ողոքի ակցիաները վերադառնալով լսարաններ։ Փողոցային պայքարի վերջին օրն ամենաթեժն էր։ Երիտասարդները համալսարաններից երթով հասնելով ազգային ժողովի մոտ տեղեկացան, որ օրենքն արդեն ընդունվել է ու անցան կտրուկ գործողությունների, փակելով Դեմիրճյան փողոցի երթևեկությունը։
Տարկետում
հիլելույա,
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 տարկետում
հիլելույա։
Դուք դիտում եք իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած ամփոփ ռեպորտաժը։ Այսպիսով, եթե նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրի նախագիծը, արդեն ընդունված օրենքը 3, տարկետում կստանան միայն նրանք, ովքեր պայմանագիր կկնքեն պաշտպանության նախարարության հետ եւ կպարտավորվեն ուսումն ավարտելուց հետո բանակում ծառայել արդեն ոչ թե 2, այլ 3 տարի։ Հակառակ պարագայում նրանք 18 տարին լրանալուն պես 2 տարով կզորակոչվեն բանակ։ Մեր տաղավարում են մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի տնօրեն Արսեն Արաքելյանը, Երևանի պետական համալսարանի փիլիսոփայության դասախոս Հովանես Հովանիսյանը, Երևանի պետական համալսարանի դասախոս Հրայր Ազիզբեկյանն ու բժշկական գործունեության մեջ նորարարություն մտցրած բժիշկ Հայկ Մանասյանը։ Զրույցը սկսենք հենց Հրայր Ազիզբեկյանից։ Պարոն Ազիզբեկյան, 100-ից ավելի գիտաշխատողներ ու դասախոսներ հայտարարություն էին տարածել ուղված երկրի նախագահին, ազգային ժողովին ու կառավարությանը։ Հայտարարությունը, որպես այդպիսին, փաստորեն չունեցավ արդյունք, ինչպես նաև ուսանողների բողոքը, որովհետև 3 ձայների մեծամասնությամբ ընդունվեց օրենքը։ Դուք կիսում եք ուսանողների կարծիքը, որ օրենքն այս տեսքով վնասում է գիտությանը։
Միանշանակ կիսում եմ, ավելին փաստարկնան է, որ նախ չկար որևէ հիմք նախորդը սրանով փոխարինելու, այսինքն չի լուծում որևէ խնդիր, որը նախորդը չէր լուծում,
հա,
ավելին առաջանում են նոր սողանցքներ, ավելի վատթար վիճակի հասցնելու և բանակի ծառայությունը, և հասարակության և գիտության միջև կապն է խզվում, և առավել ևս միակ կապը, որ գիտությունը ուներ, որով կարողանում էր որոշ ժամանակ ապահովել անընդհատությունը ուսման, դա փաստորեն նույնպես վերանում է։ Այսինքն, այս քայլը միանշանակ շատ բացասական քայլ է, և փաստում է միայն այն, որ մենք չունենք ինքնիշխանություն, ով ինչ ուզում է, երկրում անում է։
Արսեն Արաքելյան, պարոն Արաքելյան, դուք մինչ զրույցը սկսելն ասում էիք, որ գիտնական պատրաստելու համար 4-ից 5 տարի է հարկավոր, ինչպիսին պիտի լիներ օրենքը, որ այս ողոքին օտան չբարձրանար։
Ես ասում եմ, օրենքը պետք է լիներ ավելի մտածված։ Պետք է լինի ավելի մտածված, պետք է լիներ քննարկման, վերջ-վերջո ամեն գործություն ունի քննարկում շահագրգի բոլոր կողմերի հետ, բոլոր կողմերի մտմը, և ՊՆ-ն, և ԿԳՆ-ն, և ուսանողությունը, և ակադեմիան, և գիտնականը, այսինքն դա պետք է լինի շատ գլոբալ մտածված, որ
կոնկրետ ձեր ինստիտուտը, մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտը կտուժի, եթե այո, ապա ինչքանով
կտուժի։ Իրականում ես խոսելու եմ կոնկրետ դեպքերի մասին, որովհետև մենք ունենք կոնկրետ երիտասարդներ, որոնք հիմա սովորում են և աշխատում են մի ինստիտուտում միաժամանակ, կտուժեն, որովհետև մենք ունենք շատ տաղանդավոր տղա, որը հիմա աշխատում է Հայաստանի համար շատ կարևոր խնդրի վերաբերյալ, դա աֆրիկական խոզերի ժանտախտի խնդիրն է, որ 2007-ին 12-ին մոտ 3 միլիարդի վնաս տվեց Հայաստանին։ Մենք հիմա այդ խումբը զբաղվում է այդ կոնկրետ հիվանդության դեմ պայքարի միջոցների մշակմամբ, շատ լավ արդյունքներ ունեն, բայց հիմա որ Էրիկը գնա
բանակ,
նոր կադր, որը կգա և կփոխարինի Էրիկին, այս պահին դեռ չկա։ Ուրիան մենք Էրիկի վրա ծախսել ենք 3-4 տարի, որպես ինքը կարողանա հասնել մակարդակին, որ ինքը հասնի։
Եթե կարողանա ապացուցել, որ ինքը բացառիկ տաղանդ է, ապացուցեք, որ ինքը ունի տպված հոդվածներ, գուցե եւ մնա ու չգնա բանակ։
Գուցե հենց մնա ու չգնա։
Եկեք հենց ասենք, օրինքի մեջ ոչ մի տեղ գրված չի, բանակում ինքը չի կարող համատեղի, մի պարզ պատճառով, բանակի ինֆրաստրուկտուրա չկա այդ հետազոտությունը զբաղվելու, եթե անողարկեն, չի գիտեմ, 150 կմ էլ հեռու Երևանից ինքը չի կարող գա գնա, ու երրորդը ինքը էլի տարիքետման կարիքը գալիս է իր ուսման հետ կապված, ճիշտ է, դա կետ 1-ն է։ Երկրորդ կետը, որտեղ գրած է, որ տաղանդավոր բացառիկ ուսանողներին կամ բանին բացենտում, այնտեղ կետ չկա, կա եւ կառավարության որոշումներ, բայց այս դեպքում հայցվող տարիքետման հիմքը ուսումն է, իսկ ուսման համար հիմքը կետ 1։
Ինչու բժիշկը կարող է, ինչու բժիշկը կարող է եւ լինել զորակոչվել որպես ծառայել պաշտպանության նախարարություն եւ վիրահատություն անել քաղաքացիական հիվանդանոցում մի ինչ որ սարքավորում օգտագործելով, որը չկա, ասենք, հոսպիտալում, եթե Էրիկը չի կարող ենթադրել իր գիտական աշխատանքը շարունակել մի լաբորատորիայում, որը չկա պաշտպանության նախարարություն։
Ասենք, որովհետեւ դուք ասում եք մի սարքի մասին, իսկ դեռ ամբողջ կոմպլեքսը մասնախոս
չէ դուք։
Ես էլ եմ գրկում, եթե Էրիկին տանեն 150 կմ Երևանից, ինքը այդ գործը չի կարողանա, վերջ, որովհետև ինքը չի կարող 150 կմ ամեն օր գա, լաբորատորիայում աշխատել,
լաբորատորիան տանեն իր մոտ։
Ինքը չեն էլ տանում, պարզապես Էրիկը դառնում է պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ։
Մենք իշխան հասկանում բժշկականիշ չունենք գիտական եզրին աշխատող։
Իրենք ավելի ապահով դիրքում են հայտնվել։
Դուք հավանաբար չունեք այն մարդիկ, ում չի կարող ձեռքը չպտի, ասենք, 3 տարի
չկպնեն իրեն։
Ինչոր բանը չկպնեն, հա։ Եթե մարդը, չգիտեմ, իմ հասկանալով, լավ չի նեյրոխիրուրգներ արտասահմանում, հավանաբար իրենց չի կարելի կպնել։ Հավանաբար կամ բժշկությունը մենք պետք է հանենք այդ ցանկից, եթե մենք չունենք այդ
մասնագիտը,
եթե մեզ պետք է այդ
դրանից ավելի շատ ունենք,
այսինքն թե
այստեղ խոսքա գնում
կան արդյոք մարդիկ, ում չի կարելի կպնել 3 տարի,
հա
կան այդպես
Հովանեսյան, լսենք ու լսենք Հայկանյանը
չեն կպնում, բայց այդ մարդը չկպնելու իրավիճակը ապրում է, պնեի հսկողության կամ
ասելով երկրների ենթակայության դա գրված օրենքի մեջ,
սա խաստում ունա կա
երաշխիքները
ոչ մի փաստ չկա, բժշկությունը բժշկությանը լիքը մարդիկ է ժամանակի ընթացքում եւ եղել են իրենց մասնագիտական գործունեությունը իրենց հիվանդանոցում են շարունակի եւ եղել են ՊՆ-ի ենթակայության տակ,
որովհետեւ իրենք նաեւ ստացել են շատ բարձր վարձատրություն, հա խոսքը գնում է հավանաբար սովետական ժողովրդի,
չէ սովետական, այսօր մասին, այսօր երեք անցած ամիս, անցած տարի, այո,
ուրեմն իրենց պրակտիկական ինչ որ պրակտիկա է, չգիտեմ,
չէ խոսքը ինչի մեջ է, տարբերություն կա, իականում բժշկության զարգացման մեջ շատ մեծ դեր է խաղացել հենց ռազմական բժշկությունը, բժիշկը գնալով հոսպիտալում աշխատելու
մնում է
բժիշկ, ինքը անում է իր գործը, ինքը անում է բժշկություն, դրան չեն տալիս ձեռքը, կացին ասում են կացինով վիահատի, իսկ իմ տղայձերը տալու են ավտոմատ, ասելու են ավտոմատով փորձ արա, կամ եթե անգամ տենց չի իան հետ են ուղարկելու մեր ինստիտուտ, ասելու են խնդրեմ թող զբաղվի ստեղ, բայց լինի իր համազգեստով սիմվոլական, ես ուզում եմ տեսնեմ այդ բաստի ամրագրումը օրենքի մեջ,
երաշխիքը
չի գնա, բժիշկը կգնա,
պարոն Հովանեսյան, Հովանես Հովանեսյանի հետ միջոցով ամբիոն Երևանի պետական համալսարանը,
պարոն
Հովանեսյան, լսենք Հովանեսյան, օրենքն ընդունվեց արդեն, հիմա ձեր կարծիքով որոնք են այն կետերը, որ գոնե ընդհանրապես դրական կարգավորումների կարիք ունեն,
ես ուզում եմ մի փոքր յոգ փիլիսոփայական կոնտեքստում երևույթը գնահատել, որովհետև տեսեք ուրախալի հետևում էի գործընկերների, շատ դժվար է բանավեճիչ մեջ չմտնելը, իմ կարծիքով երկու կողմերն էլ, եւ օրենքին դեմ, եւ օրենքին կողմ վերնել, միշտ չի որ մինչև վերջ ազնիվ են նաև մոտիվացիայի, միշտ չի որ մենք այն կոնտեքստը, որի պարագայում էս բարեփոխումը իրականացվում է, հաշվի առնում ենք, եւ երբեմն բերում են ավելի թույլ փաստարկներ, օրինակ ասում են թե սրանով չի լրակազմը բանակի չի ավելացվում, ես կարծում եմ որ ավելացվում, կամ ասում են կամ բերում են փաստարկ, որ գիտեք 0.5 միավոր տարբերությամբ մեկը գնում է, մյուսը չի գնում, այդ մի 0.5 միավորով մեկ աշխարհի չեմպիոն է դառնում, մեկը բուհենթում եւ այլն, սրանք կարծում եմ այնքան էլ ուժեղ փաստարկներ չեն, կան ավելի լուրջ գործընթացներ, եւ ես կուզենայի այդ կոնտեքստը կամ այդ գործոնները բաժանել երկու խմբի, ստրատեգիական գործոններ եւ մարտավարական տակտիկական, ինչի մասին մեր զրույցը գոլեգաները վարում էին, դա պետական գաղտնիք բացած չեմ լինի, որ դերևս 2005 թվականի դիտեպ առիթունեի նաև փորձագետների մի խումբ ղեկավարելու, մենք այս մասին դեռ այն ժամանակ զեկույց ներկայացրեցինք իշխանություններին, իսկ դա մարդահամարի տվյալներով փաստ է ուղղակի 2006 թվականի համեմատ 2010 թվականից սկսած, 10-11 թվականից սկսած 18 տարեկանների կոնտինգենտը Հայաստանում նվազում է, այդտեղ եւ ցնելիության նվազումն էր եւ միգրացիան էր, իսկ 18-19 թվականին 2006-ի համեմատ 40%-ով է նվազում, սա լուրջ գործոն է եւ ազգային անվտանգության խնդրեմ ունենք այստեղ, պետք է բարեփոխում, կարծում եմ այստեղ խնդիր ունենք իհարկե, եւ երկրորդ, մեր անկախության բանակի ձևավորման, այսպես ասեմ, առաջին օրվանից 91 թվականից ի վեր մեզ համար, մեր հանրային համակարգի համար երկու կարևորագույն ինստիտուտներ, մեկը մասնագիտական կրթությունը որպես զարգացման երաշխիք, մյուսը բանակը իբրև անվտանգության երաշխիք, իրար օգնելու փոխարեն մրցակցության մեջ են, անհաշտ մրցակցություն են վարում, փորձում են ռեսուրս տանել, բուհը որպեսզի ուսանող ունենա գիտնական պատրաստվի, նաև եկամուտներ ապահովի, իսկ բանակը որպեսզի ծառայող ունենա, միջդեռ մեզ պետք են մեխանիզմներ, որ այդ երկու ինստիտուտները իրար աջակցեն, իրար հզորացնեն,
ես մարդիկ ասում են, նաև դուք վստահ են, որ կկիսեք այդ կարծիքը, որ խանգարում են իրար հակառակը, այդ փազլը որպես այդպեսին չի,
երեք եկեք տեսնենք օրենքի կապակցությամբ, ես լսում եմ մտահոգությունները, շատ բանով համաձայն եմ, բայց կան դրվագներ, որտեղ այնքան էլ ոչ, այնքան էլ համաձայն չեմ, այն որ օրենքը իր մեջ ռացիոնալ գաղափարներ կոնցեպտուալ առումով պարունակում է, միանշանակ այդպես է, եւ պետք է արժանի մատուցել այսօրվա պաշտպանության նախարարության երիտասարդ ղեկավարներին, որ այդ ռիսկին գնացել են, այս նաև պատասխանատվությունը վերցրել են, որովհետև փոփոխությունները այստեղ վաղուց էին հասունացած, այլ բան է, որ մենք սոցիալական համատեքստի իմաստով ոչ այնքան բարենպաստ միջավայր ունենք օրենքի ներդրման, եւ օրենքի մեջ էլ կան կետեր, որոնք բանավեճի առիթ են տալիս, օրինակ նախ դրականի մասին ասեմ, ինչն եմ ես այստեղ դրական համարում, եկ հաճախ են բուհերը բողոքում, ասեմ բանակից, բանակի ղեկավարության այդ ժամանակին, երբ որ համալսարանում հանդիպեցինք, նախկին պետ պաշտպանության նախարար անկեղծ զրույց վարեց, ասես դուք տանում եք խելացի ուսանողներին, խելացի հատվածին, ինձ տալիս եք նրանց, ովքեր որ ինտելեկտուալ առումով մի քիչ զիջում են մյուսներին, մեղմ ասած։ Եվ հետո ինձանից պահանջում եք պրոֆեսիոնալ բանակ, ոչ կանոնադրական հարաբերությունները բացառող միջավայր եւ այլն։ Այդ մտահոգությունը տեղին է։ Մենք ունենք նաեւ շատ գուհեր, որոնք արտադրական կամ արտագնա պրակտիկա անցնելու հնարավորություն ունեն։ Եվ կարծում եմ, որ ի դեպ ժամանակին 5 առաջարկություններ կա, դրանցից մեկը, որ մենք ներկայացրել ենք, մասնագիտական կրթության միջավայր, մասնագիտական ծառայության միջավայր ձևավորելն է։ Այսինքն մենք ունենանք եւ տակտիկական, մարտահրավերական, քրակային պատրաստությամբ զինվոր, բայց կարողանանք նաեւ միջավայր ստեղծել, որովհետեւ բժիշկը ընդեղ զբաղվի իր մասնագիտությամբ, գիտելիքները չխամրեն։ Ինժեները իր մասնագիտությամբ, գեոլոգ, ինժեներատեխնիկական զորքերում, քիմիկ, քիմիական զորքերում, իհարկե պաշտպանության նախարարի որքան ինձ հայտնի է, պաշտպանության նախարարի հրամաններից մեկով նախկին դեռ 2008-2009 թվականների, եթե չեմ սխալվում, կա ներքին այդպիսի հրահանգ, բայց պարզում է ինֆրաստրուկտուրան բանակի այնպես ինչ է, որ ապահովի այդ ամենը։ Եկեք սրա մասին խոսենք, գտնենք եզրեր, ոնց կարող ենք մենք ապահովել, որովհետև եթե այդ կապը եղավ, օրինակ փիլիսոփան անձնակազմի հետ կատարվող աշխատանքներում մասնակցեց, սոցիոլոգ ուսումնասիրություններ արեց, թե որն է այնտեղ ֆորմալ լիդերը, որն է ոչ ֆորմալ լիդերը, կարողացան հրամանատարներին օգնել, որպեսզի ճիշտ նշանակումներ անեն ստորին հրամանատարական կազմում եւ այլն, եւ մարդը պրակտիկա կանցնի սովորողը, եւ բանակը ինտելեկտուալ նոր հոսք կստանա, եւ մենք կունենանք մի հետաքրքիր միջավայր, որտեղ բանակն ու կրթությունը իրար աջակցում են։
Լավ, հիմա լսենք Հայկ Մանասյանին, շնորհակալ եմ։ Պարոն Մանասյան, դուք բժշկության ոլորտում նորարարություն եք արել։ Հիմա եթե այդ 2 տարին չծառայեիք բանակում, արդյոք այդ նորարարությունը ավելի շուտ չէր որպես կիրառական գործիք գործածվի, եւ ի՞նչ տարավ ձեր կյանքից 2 տարին։
Նախ ես ծառայել եմ մինչև բժշկական կրթությունը ավարտելը, եւ նորարարությունը կայանում է նրանում, որ Հայաստանում համարվող
չընդհատվեց կրթության անընդհատ
շարունակ, ոչ, ավելի մոտիվացիան բարձրացավ հետագա կրթության ավելի լուրջ վերաբերվելու համար։ Սա խոսքա գնում 19 տարեկան երիտասարդի մասին, ով գնաց բանակ, խոս չի գնում 22-24 տարեկանի մասին, ով արդեն ավարտել է ինչ-որ գիտական աշխատանք, արել ինչ-որ բան, այնտեղ կիսատ ավնացել եւ այլն։ Ինձ որպես այդպիսին օգնեց, ու եթե մենք անդրադառնանք, փորձենք անդրադառնալ, հա, ու նորարարությունը կայանում է նրանում, որ 3 տարբեր մասնագիտություն համարվող գործերը ես ընդհանրացրեցի 1 գործի մեջ, եւ 1 մասնագիտություն որպես ներկայացնելով բարձրացել եմ արդյունավետությունը, այդ 3 տարբեր մասնագիտությունների արդյունավետությունը առանձին-առանձին վերցված շատ ավելի բարձր, եթե դրա 1 բժշկի ձեռքում է կենտրոնացած
եւ իրականացված,
ավելի մաչելի հետազոտական եւ բուժական, հետազոտական եւ բուժական բլոկը նույնանում է 1 բժշկի մոտ։ Դա կա օրինակ ուրոլոգների մոտ, դա կա սրտաբանների մոտ, բայց որովայնի հիվանդություններով զբաղվող մասնագետին մոտ նման բան չկա։ Աշխարհում էլ մի քանի օրինակներ են դրանք, ու այնպես չի, որ համատարած դա կա։ Եվ ամենևս Հայաստանում ես ինքս իմ օրինակով ցույց եմ տվել, որ դա հնարավոր է, եւ դա աշխատում է, բավականին բարձր արդյունավետությամբ աշխատում։ Հիմա ասենք, դա չէր կարող բանակը դրան խանգարել, որովհետեւ այդ ամենը տեղի ունեցավ համալսան ավարտելուց հետո։ Հիմա վերադառնանք, բայց մի կարևոր հարցի, հենց ինչու ինչ չխանգարեց եւ ինչու ինչու մեկին կարող է խանգարել։ Ինչու 18 տարեկանում, ինչու չեն տանում օրինակ 28 տարեկանում, 38 տարեկանում, որովհետեւ բանակ պետքա գնա մաքսիմալ դեռևս սոցիումում իր տեղը չքթած, հա, եթե գնումա շարքային ծառայելու, մաքսիմալ դեռևս իր տեղը եւ դերը նշանակությունը չգտած մարդը, այդ 2 տարին տրամադրի երկրի պաշտպանությանը, հետո վերադառնում, սովորում, գտնում է իր տեղը, եւ ոչ ոք չի ասում, գիտես ինչ, հիմա 2 տարով թող ամեն ինչ, արի պետության պաշտպանությանը մասնակցի։
Բայց գուցե վերադառնում եւ սոցիալական խնդիրը արդեն ինքը պիտի աշխատի, պիտի
մի րոպե,
այսինքն,
երկու տարի 18 տարեկանում ուղակի չզբաղվել գիտելիքի հավաքագրմամբ։
Մի րոպե։
Այդ հանցագործությունը։
Հենց հիմա 18 տարեկանում են, չէ՞ զորակոչում։
Ես չգիտեմ բժշկության դեպքում ոչ
թե բժշկության դեպքում
մոտիվացիան է լավ։
Ընդհանրապես
համասարան լավագույն ֆինանսավորվող ոլորտներից է Հայաստանը։ Իսկ մոտիվատորներ շատ կան։
Ես խոսում եմ ընդհանրապես ինչու է դպրոց ավարտած եւ համասարան չընդունված տղան գնում 18 տարեկանում եւ ոչ է 22։ Իմաստը ո՞րն է, չէ՞։ Իմաստը, որ այդ մարդու կյանքը դեռևս
Այսինքն մեզ պետք է զինվոր, ով չունի այդ գիտելիքները,
որ համբեր է գելի։ Այսինքն, եթե մարդ ուզում է,
եռալու ասպեկտը սա է։
Եթե մարդը պիտի գնա ծառայելու, պիտի գնա ծառայելու, լավագույն տարիք է, այսպես ասած, հա, որպեսզի դա երբեք իրեն էլ չխանգարի, դա 18 տարեկան է։
Ոչ, գիտական պատասխան եք տալ, ինչ որ
հիմա, եթե մարդը 18-ում չի ծառայում, ի՞նչ է կարծում, 28-ում նրան ավելի հեշտ է
երկու տարի ծառայել, շատ հեշտ։
Դա ավելի
ոչ, որպես շարքային զինվոր,
շարքային
ես զգում եմ մանկապարտեզում,
շատ լավ։ Հիմա անցանք հաջորդ հարցին։ Ինչքանով է արդարացի 18 տարեկան երիտասարդին տանել 2 տարի շարքային ծառայության եւ նույն չափով պահանջել արդեն 28 տարեկան հասուն փորձառությամբ գիտելիքներով, ինչքանով է արդարացի նույն պահանջը տալ 27 տարեկան, ասել արի շարքային ծառայի, արդարացի՞ է դա։
Ինձ էլ այդ հարցը հետաքրում է։
Ոչ, արդարացի չի։ Այսինքն, եթե մարդուն ասում ես,
այս տեղեկակ կոնսենսուսի արդարացի չի։
Մի րոպե, արդարացի չի, ու դա արվում է անվճար, այսինքն չի վարձատրվում։ 27 տարեկան տղամարդուն, որ կարող է այդ ընթացքում արդեն ունի ընտանիք, ենթադրենք, այդ ընթացքում ունի բավականին լուրջ
պարտավորություն,
արդարացի է, որ 18 տարեկանում չեն վճարում, որովհետև շատերը 18 տարեկանում կարող են գնալ աշխատել եւ ստանալ գումար։
Որ 27 տարեկան ուրեմն պետք է գնա ծառայի այլ ձևաչափով, քան 18 տարեկան։
Հավասարություն չեղավ, դուք հավասարությունից եք
գնա։ Հավասարությունը ստեղծ է, հավասարությունը հետեւյալն է, սոցիալական արդարությունը հետեւյալն է, որ շատ ունեցողից պահանջում է շատ, քիչ ունակից պահանջում ես քիչ, դա է սոցիալական արդարությունը։ Սոցիալական արդարությունը նա չի, որ բոլորին շարես ու ասես հավասարաչափ տվեք ինձ այսքան, հաշմանդամին ասես դու ընդհանրապես մի տուր, չգիտեմ, ավելի թերություններ ունեցողին կամ անկարողություններ ունեցողին ասում ես, գիտես ինչ կա, քո թերությունների մասով մենք քեզ պահանջ չունենք, մի բան էլ մենք քեզ համար կանենք, բայց նա ով ասենք 18 տարեկան առողջ երիտասարդ ես, դու արի ծառայի ենթադրենք շարքային, 28 տարեկան առողջ երիտասարդ ես, բարձրագույն ավարտած, ընկեր, քեզանից մենք ընդհանրապես հրամանատարական ծառայություն ենք ակնկալում, որովհետև դու կներես, բայց մի 10 տարի լրատեսիչ պոտենցիալ ես
ստացել, այսօրենք հետ էլ ինչ կապ,
այսօրենք
լավ գերազներ են,
հետո այսօրենք հենց համակարգում է դա, հանում է շարքային անվճար ծառայությունից տարեկետում է, տարեկետում տալիս է սպայական վճարովի ծառայությանը։
Չէ, մի րոպե, ինքը ուրիշ բան էլ է անում, ինքը ձեռի հետ անմիջապես պայմանագիր է կնքում 3 տարով։
Դա հենց կոչվում է սպայական, դա հետո սպայական բարձրատրող ծառայության համար տարեկետում
տալ։ Մի կարևոր
Սարմանասյան, տարբերություն չկա խմբաների մասնագիտությունների,
երկու բան տարբերենք, տարեկետում 1 եւ տարեկետում 2։ Տարեկետում 1-ը դա երբ որ տալիս ես ուսանողի, որ ընդունվել է ինստիտուտ, եւ տարեկետում 2-ը, երբ որ տալիս ես արդեն գիտությունով զբաղվող մարդուն, տարբեր բաներ են։ Տարեկետում 2-ը մեր պրակտիկայում ծառայում է նրա համար, որ մարդը վերջին հաշվում բանակից ազատվի եւ ազատվի։ Այսինքն դուք մի տարի էլ ձգեք, դուք բանակից ազատվելու։
Փաստացի մեր համակարգում անցնում են շատ հաճախ, շատ տարբեր ինստիտուտներում մարդիկ, ովքեր արժանի չեն այդ ճանապարհով անցնելու,
որովհետեւ վերջին բանակից ազատվում են,
դրանով մեկի խնդիրն է հասկանալու։
Այսինքն տարեկետում 2-ին, եկեք տարեկետում 1-ը, դա բանակից ազատվելու
տարբերակցումն
է։ Լծակը
իրական տարեկետում իրական արգելումը դա վերաբերում է ուսանողին։ Լավ, եկեք ասենք, առաջերտին ամենաֆունդամենտալ հարցը երևի բարձրացրեց պարոն Վանիզյանը, ոչ ծնելիությունը ընկնում է 18 տարեկանների դրանցվածը
քչան արտագաղթնա չմորանա,
հա, դա ինչ որ ինչո պատճառով 2006-ի մի մակարդակի հիմա
ես մակարդակ,
հիմա այստեղ հարցն է, ո՞նք են այդ պատճառները ու այդ ազդակները, որ բերել են այս վիճակը։ Կոմպլեքս մտածված մոտեցում, այս օրենքը կոմպլեքսը չի կրթության եւ գիտության օրենքի հետ համագործակցում, որը չկա։
Հիմա ասեմ, այն ինչ հիմա կատարվում է
հանցագործությունը, վճարովի ընդունվածները գնում են բանակ,
ու դա հանցագործություն է։ Հիմա այս իրանց դասավանդում
է, փոխվում է, արտոնություն են տալի չգնալու։
Հիմա երկրորդ կուրսում այն ինչ կար, շատ վատ է, հա։ Երկրորդ կուրսում ես ինչ եմ նկատել, անցած տարի հասկացա, որ երբ որ ընդունվում են այն անձնակազմը, ով գիտի, որ պետք է գնա բանակ, ինքը ռեալ 1.5 տարի չի սովորում, մինչև գնա բանակ։ Իսկ եթե դու չես սովորում 1.5 տարի, դու բաց ես թողում մատանալիզը սովորելու ժամանակը, հիմքերը բաց ես թողում, լ լավ չես տիրապետում, որովհետև ավելի կարևոր հարց կա, դու սա կվերադառնաս բանակից, թե չէ, հա, թե ինչ որ կիսամարդ կվերադառնաս։ Երբ որ վերադառնում են, իրենք արդեն ունեն այն բազան, եւ արդեն կիսա ուսանող են վերադառնում, ու իրենց բոլորովին չի հետաքրքրում։
Հիմա օրենքը շփվում այդ բանը։
Որտեղ արդեն պիտի սովորեն, պիտի սոցիալական
դեր, չկար վատ էր, այն ինչ արվում է, արդյոք լավ է։
Օրենքը դա շփվում է, օրենքը ասում է այսպես. առաջ սեպտեմբերի 1-ին կողնորոշվի, կամ գնում ես դասի ու գնում ես միջև վերջ, կամ գնում ես բանակ։
Մի հատ հաշտան էլ, մի հատ հաշտան։ Ինչ կլինի, եթե 17000 ուսանող, դիմի բանը, ասի մենք բոլորս ուզում ենք պայմանագիր կնքենք։ 17000 հետո 17000 ունենալու եք սպա։
Լիմիտ է դա, 500-ից 700։
Լիմիտ, այն եթե լիմիտ կա։
Թիմը իրականում շատ փոքր է, բան Հովանիսյան, ձեզ
ենք ասում։ Լիմիտ կա, կամական լիմիտ, եթե խոսքը գնում են, մի որոշ զանգվածն է խոսում, որ այս օրենքով մենք փորձում ենք կոռուպցիան, կոռուպցիան եւ այլն։
Սոցիալական արդարություն։
Լիմիտ, լիմիտի արկայությունը բերում է կոռուպցիա
առաջացած։ Եկեք թվերին անդրադառնանք, այսօր յուրաքանչյուր ամեն տարի
6000,
դեր գործող օրենքով ամեն տարի բուհերում տարկետման իրավունքից օգտվում է 7-800 հոգի։ Նախատեսվում է ԲՆ-ի այս նոր նախագծով մոտավորապես 5-600 հոգու սպայի պայմանագիր։
Մի քիչ
պակաս
է։ Որը
դա ֆիքսած։ Ես դա ասում եմ պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաների հետ
քննարկման առաջ։ Զրկում են տարեկետը։
Չէ, մի րոպե։ Չէ,
700 հոգի։
Հիմա 700 հոգի ամեն տարի ազատվում, եւ եթե մենք 700-ը բազմապատկենք 4-ով, ստացվում է մոտ 2800, մոտ 300-ը ազատվում են մագիստրատուրայից տարկետման իրավունքով, ոչ թե ազատվում են։ Ուրեմն բանակ գնալը հետաձգվում է եւս 600 հոգու համար, յուրաքանչյուր տարի 300, եւ մոտարապես ասպիրանտուրայում 140 հոգի։ Այսինքն այս թվերի մաթեմատիկան էլ պետք է աչքի առաջ ունենալ։ Պաստորեն Սրանով մենք ունենում ենք որոշակի լրակազմի լրացում, բայց ես իմ գործընկեր բժշկի հետ, Հայկ Մանասյանի հետ ասամբ համաձայն եմ, որովհետեւ պայմանագրով սպա ներգրավելը դա պայմանագրային ծառայության առաջին քայլն է, որ օրենքին դիմախոսները շատ ասում են, ավելի լավ է մենք ունենանք պայմանագրային բանակ, պրոֆեսիոնալ բանակ, քան սպաների տանք։ Եթե մենք չունենայինք պատերազմ, եթե մենք չունենայինք դեմոգրաֆական ճգնաժամ, եթե մեր տնտեսությունը լիներ իզորու, իհարկե գուցե իդեալականը դա
կլիներ,
բայց ելնելով այդ պայմաններից, ինձ թվում է այս առաջին քայլը այդ ճանապարհին արդեն ճիշտ է կատարվում։ Մյուս խնդիրն էլ կա, բուհի ուսանողը ինտելեկտուալ առումով տարբերվում է բուհ ճավարտածից, ինչքանով ճիշտ է նրան տանել շարքային ծառայության, որպես շարքային, ես էլ ճիշտ չէ, օրենքը ես հարցով էլ կարծում դրական քայլանում, բայց ինչու է դժվարանում օրենքի ներդրումը եւ որտեղ է բողոքի սկզբնաղբյուրը։ Ինձ թվում է մենք ստեղ ունենք ներ բանակային եւ լայն հասարակական ոչ այնքան բարենպաստ միջավայր հանրային կարծիքի տեսակետից, օրենքում փոփոխություններ կատարելու տեսակետից, որոնք են ներբանակային խնդիրները։
Այո,
օրինակ անբարենպաստ կենցաղը բանակում տիրող, կարծում եմ հերո մանգալ պետ չի, ամեն մեկս էլ ունի ծանոթ բարեկամ ընկեր, որը բանակում ծառայում է, յուրաքանչյուր երկրորդի հետ երբ զրուցում ենք, պատմում են բաներ, որոնք Facebook-ում հայտնվելու, ցանցերում հայտնվելու դեպքում սկսում են բանակի նկատմամբ որոշակի չասեմ փոսափողական, գոնե սկեպտիկական դրամատուրգություններ առաջացնել, ասում են, որ ուղարկում են զինվորին գուլպաները, ուղարկում են ներքնաշորերը, արտահագուստ։ Երկրորդ խնդիրը իհարկե ոչ կանոնադրական հարաբերություններն են բանակում։ Երրորդը կոռուպցիոն երևույթները, որի մասին են խնդրում երեք քնչական կոմիտեն ձերբակալություններ իրականացրած բնակարանների բաշխման տեսակետից։ Մենք գիտենք ինչքան հսկայական գումարներ մեր բյուջեով տրվում են ԲՆ-ին բանակին, բայց ինչքան էֆեկտի առումով դրանք նվազեն մինչև վերջ հասնում։ Այս շարժումը շատ կլինի, այս դժգոհությունը շատ կարևոր կլինի ուղղել այս խնդիրների վերանմանը եւ լուծմանը։ Սոցիալական ապահովության տեսակետից ամեն մեկը սահմանին կանգնած մտածում է, կարող է կյանքի ձեռքվի։ Այդ կապակցությամբ իր ընտանիքը գահայտնվի պետության հոգացության կենտրոնում, բնակարան կունենան, երեխաները կրթություն կստանան, ծնողները կունենան առողջապահական։
Դե արդեն կան փաստեր, որ այդ 1000 դրամներից չեն կարողան օգտվել։
Կան սոցիալական, կան փաստեր, որ շատ ընդ 50 միլիոն դրամ տվեցին, 70 միլիոն, ես շատ ուրախ եմ դրա համար եւ կարծում եմ, որ շատ քաղաքացիներ 1000-ից ավելի նաեւ ներդրումներ արեցին, որովհետեւ դա կարևոր իրողություն է։ Ապրիլի Քարորյանը ցույց տվեց, որ այստեղ էլ մենք ունենք խնդիրներ։ Կան զինվորներ, որոնք մասնակցել են ոչ առաջնագծում, ձեռնամարտի չեն մտել, բայց օրինակ հրետանային ծառայության զինվորներ են, իրանց գրքույկներում այդ քնիքը չի դրվել
եւ
զեղչերի համակարգից դժվարանում են օգտվել։ Ես մի քիչ օրինակ եմ վերել, կա զինվոր, որը Քարորյայից հետո եկել է սովորելու, հետո զինկոմիսարիատը ստարել է նորից վերապատրաստումների 7 օրյա, այդ ընթացքում միջանկյալ քննությունները չի ստացել, դրա համար քանի որ քննությունը չի ստացել, զեղչի ձերկվել եւ այլն։ Մենք մի կողմից ասում ենք, որ պիտի աջակցենք, մյուս կողմից փոքրեր են գտնում, որ խնայենք ու խնայենք։ Այստեղ է, որ ես համաձայն եմ իմ գործընկերոջ հետ, այս բարեփոխումները լոկալ անել նշանակում է դժվարություններ ստեղծել։ Մենք դիազնիվ լինենք, ասենք, որ սկսում ենք այստեղից, մտնելու ենք տնտեսության մեջ, մտնելու ենք սոցիալական ապահովության մեջ։
Խնդրեմ, պարոն Արաքելյան,
մեր սպეციფიկ իրավիճակը, որը գալիս է մեր տնտեսական պահանջի պայմաններից, բան պահանջում է ունենալ հզոր բանակցիչ տվյալներ երիտասարդներին, բայց ինչի մեր պետական մարմինները կառավարությունը չեն բացահայտում, մենք ունենք ամբողջ մի շարք խնդիրներ, որից առաջինը հաշվենք մեր անկախության պահպանումն է, որի համար պատասխանատու եմ։ Բայց մենք հիմա պետք է անենք սա, որովհետև ուրիշ ելք այս պահին չունենք, բայց մենք
մենք
պարտադ հետաբար մենք հետո անդրադառնալու ենք բոլոր մնացած հարցերին։
Հա, սկզբից անենք դա, հետո նրան։
Բայց ախ դա էլ չի հնչում։ Իրանք ասում են, որ մենք լավ ենք, մենք ձեր մասին ենք մտածում, դրա համար տենց ենք անում։ Ախ տենց չի։ Եթե գիտությունն է հանդիսանում, հաշվենք կամական տնտեսության զարգացման հիմքը։ Եթե դոնես հզոր գիտություն, հզոր գիտական համակարգ, հզոր բանկային համակարգ եւ ռեսուրսներ, ոչ ոք քեզ ձեռք չի կարողանա տալ, որովհետեւ դու կամական պայն կարող ես մի միլիոնավոր բանակ գնել, վերել դնել սահման։
Ուզում եմ ասեմ, մենք չէ պայքարը, որովհետեւ մենք պայքարում ենք գիտության համար, մենք պայքարում ենք
պայքարը, ես պայքարում եմ ուրիշ բան։
Եթե մենք պայքարում ենք տարեկետման համար, դա ուրիշ թեմա է։
Ես հիմա թեման մի համար պայքար չի։ Լավ, եկեք իմ ասած ուրիշ բան։
Պայքարը գիտության տարեկետման սահմանափակումներն է, ոչ թե տարեկետման դեմ, այլ տարեկետման։